ขอโอกาสครับท่านอาจารย์วันนี้วันมาฆบูชาเราชาวพุทธก็รู้กันอยู่แล้วน่าจะเป็นมาฆบูชาครั้งที่2564นะบวกกับอีก45ไม่ได้ให้หวยนะได้ตัวเลขแล้วหูกระดิกดิกดิกได้เท่าไหร่2609ใช่ไหมธรรมะที่พุทธเจ้าแสดงในโอวาทปาติโมกข์เราก็ฟังกันมาเยอะแล้วละที่เป็นใจความคำสอนของพระเจ้าละบาปอกุศลทั้งปวงทำกุศลให้ถึงพร้อมฝึกจิตให้ผ่องแผ้วธรรมะอื่นๆก็อยู่ในเรื่องของพวกนี้ทั้งหมดแหละเรียนกันมามากแล้วฟังมามากแล้วอยู่ที่ทำหรือไม่ทำเท่านั้นแหละบาปอกุศลทั้งหลายจะละก็ต้องละด้วยตัวเราเองกุศลทั้งหลายจะทำให้ถึงพร้อมก็ต้องทำเอาเองจะฝึกจิตให้ผ่องแผ้วก็ต้องฝึกเอาเองนี่เป็นธรรมะที่ต้องทำเอาเองทั้งหมดเลยถ้าเราทำบาปอกุศลมากเราก็มีความทุกข์มีความเศร้าหมองรอเราอยู่ถ้าทำกุศลแล้วก็มีความสะอาดหมดจดมีความสุขรอเราอยู่นี่จะฝึกจิตฝึกใจให้ผ่องแผ้วนี่ต้องฝึกให้หนักจิตของเราแต่ละวันมีแต่ความวุ่นวายยุ่งปรุงเรื่องโน้นปรุงเรื่องนี้เดี๋ยวก็ปรุงชั่วเดี๋ยวก็ปรุงดีเดี๋ยวก็ปรุงความไม่ปรุงอยากจะไม่ปรุงปรุงความว่างๆในจิตที่มันหลงอยู่กับความปรุงแต่งนะมันผ่องแผ้วไม่ได้ไม่ต้องค่อยๆฝึกฝึกทีแรกก็ฝึกให้มันผ่องใสก่อนแล้วก็เจริญปัญญาไปจนมันบริสุทธิ์สะอาดผ่องแผ้วจริงๆตัวจิตที่มันผ่องใสเป็นจิตธรรมดาของพวกเราในขณะที่กิเลสยังไม่เข้ามาพุทธเจ้าท่านก็บอกนะจิตมันมีธรรมชาติเดิมของมันนะมันผ่องใสประพัดสอนผ่องใสแต่เศร้าหมองเพราะกิเลสที่จรมาแม้กิเลสเป็นของจรมามาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปนี่เราจะฝึกจิตฝึกใจให้ผ่องใสฝึกจิตให้ประพัดสอนก็คืออย่าไปหลงตามกิเลสไปใจเราไม่ถูกกิเลสครอบงำนะใจมันก็ผ่องใสเองอย่างเวลาเราฝึกสมาธิใจเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาตรงนี้แหละคือใจที่ผ่องใสเรียกว่าจิตประพัดสอนจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตดวงนี้มีได้ทุกคนแต่ว่ามันถูกกิเลสย้อมจนมันหายไปมันแสดงตัวออกมาไม่ได้มันกลายเป็นจิตโลภจิตโกรธจิตหลงไปงั้นเบื้องต้นเราก็มาฝึกจิตฝึกใจนะให้มันผ่องใสทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่ง แล้วคอยรู้ทันจิตตนเองไปนี่กรรมฐานมีเยอะแยะจริตนิสัยแต่ละคนไม่เหมือนกันก็เลือกทำกรรมฐานที่เราทำแล้วจิตมันสามารถถอนตัวออกมาจากโลกของความปรุงแต่งมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาได้อย่างกระทั่งในวัดนะพระบางองค์ในวัดสวนสันติธรรมนะหลวงพ่อก็ให้พุทโธองค์ไหนช่างคิดก็พุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆช่วงไหนฟุ้งมากก็พุทโธเร็วๆช่วงไหนจิตใจเริ่มสงบก็พุทโธพุทโธไปสบายๆพุทโธแล้วก็คอยรู้ทันจิตตัวเองไปพุทโธแล้วจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านพุทโธแล้วจิตสงบรู้ว่าสงบตรงที่เรามีสติรู้ทันจิตตนเองว่าตอนนี้มันเป็นยังไงอยู่นะตรงนั้นแหละจิตผู้รู้มันจะเกิดขึ้นจิตฟุ้งซ่านมันจะดับจิตผู้รู้มันจะเกิดขึ้นแทนหรือในวัดนี้บางองค์หลวงพ่อว่าให้ดูกระดูกนะดูกระดูกไล่ตั้งแต่หัวกะโหลกลูกตาอะไรเนี่ยลงไปตามไขสันหลังตามกระดูกสันหลังเอาไปกระดูกแขนกระดูกขาอะไรเนี่ยจิตเป็นคนดูจะเห็นกระดูกไปเรื่อยๆทีแรกก็เห็นบ้างไม่เห็นบ้างดูไปเรื่อยๆเห็นชัดขึ้นชัดขึ้นนะกระดูกน่าใสขึ้นมาจิตใจก็สงบผ่องใสจิตเป็นคนดูกระดูกแต่จิตผู้รู้มันก็เด่นชัดขึ้นมาเนี่ยเราก็จะได้จิตประพัดสอนขึ้นมาบางองค์ก็ดูลมหายใจนะไม่ได้ดูลมหายใจดูร่างกายหายใจเวลาทำกรรมฐานเนี่ยมัวแต่ไปดูลมหายใจนะให้ดูร่างกายหายใจเห็นร่างกายหายใจเข้าเห็นร่างกายหายใจออกเรื่อยๆไปใครเป็นคนเห็นจิตเป็นคนเห็นเนี่ยฝึกอย่างนี้เรื่อยๆนะบางองค์ก็ทำอย่างนี้บางองค์ก็เห็นอิริยาบถเจริญในอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนนะเคลื่อนไหวอะไรพวกนี้รู้สึกไปเรื่อยเห็นร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายนั่งร่างกายนอนนะมีองค์หนึ่งไปเช็ดกระจกหน้าต่างหลวงพ่อเช็ดเช็ดเช็ดไปนะเห็นร่างกายมันทำงานร่างกายมันเคลื่อนไหวจิตเป็นคนรู้ขึ้นมาตัวรู้มันเด่นดวงขึ้นมาเองไม่ได้เจตนาถ้าเจตนาทำไม่ได้หรอกเจตนามันก็เป็นโลภะเจตนากิเลสมันเกิดกุศลไม่เกิดหรอกเงินเบื้องต้นนะบางคนบางองค์ก็เดินจงกรมเดินไม่เป็นก็เดินเคร่งเครียดหรือเดินเอาเวลาเดินเอาจำนวนว่าจะเดินกี่รอบเดินกี่ชั่วโมงกี่นาทีอะไรเงี้ยพวกนี้เดินไม่เป็นเดินจงกรมไม่ได้เดินท่าสวยเดินเพื่อความมีสติเราเดินจงกรมไปใจเราฟุ้งซ่านหนีไปแล้วรู้ทันว่าใจมันหนีไปตรงที่รู้ทันว่าจิตมันหนีไปนะจิตผู้รู้มันจะเกิดขึ้นเมื่อไรรู้สภาวะถูกต้องตามความเป็นจริงเมื่อนั้นตัวรู้มันจะเกิดขึ้นอัตโนมัติเราไปสั่งตัวรู้ให้เกิดไม่ได้นะแต่ว่าเราไม่ไปเป็นตัวหลงซะเท่านั้นแหละตัวรู้มันก็มาเองแหละเพราะมันเป็นธรรมชาติเดิมธรรมชาติเดิมของจิตมันเป็นจิตที่ผ่องใสมันจิตรู้นั้นในตำรานะเขาจะบอกเลยลักษณะของจิตนะก็คือธรรมชาติที่รู้อารมณ์งั้นจริงๆแล้วตัวจิตเองเป็นตัวรู้อยู่แล้วล่ะแต่มันปนเปื้อนด้วยกิเลสต่างๆคือมันถูกธรรมะที่เรียกว่าเจตสิกเป็นสภาวะธรรมที่เข้ามาปรุงแต่งจิตมันทำให้กลายเป็นจิตโลภจิตโกรธจิตหลงจิตฟุ้งซ่านจิตหดหู่อะไรเงี้ยจิตอิจฉาริษยาอะไรเงี้ยจิตกลัวจิตกังวลอะไรเงี้ยสารพัดจะเป็นนี่เกิดจากสิ่งที่มาปรุงแต่งจิตจิตนั้นโดยตัวของมันเองเป็นแค่ ผู้รู้เท่านั้นเองเนี่ยเราฝึกตั้งนานนะฝึกแทบเป็นแทบตายทำกรรมฐานนะเพื่อจะกลับมาทำความรู้จักกับตัวผู้รู้ซึ่งมันมีอยู่เป็นธรรมชาติของจิตเราอยู่แล้วตัวผู้รู้ไม่ใช่ของวิเศษของประหลาดอะไรเลยงั้นเราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะเริ่มต้นจะทำอะไรก็ได้เอาให้มันได้สักอย่างหนึ่งก่อนมาทำกรรมฐานไปแล้วก็ทำสม่ำเสมอตัวนี้สำคัญมากคารวะที่เอาดีไม่ได้เพราะทำไม่ค่อยสม่ำเสมอทำบ้างไม่ทำบ้างผลัดวันประกันพรุ่งเบี้ยวไปเบี้ยวมาอะไรไม่ได้เรื่องก็อดทนนะอย่างทุกวันนะแบ่งเวลาไว้เลยทุกวันต้องเดินจงกรมอย่างพระเราเนี่ยต้องเดินจงกรมต้องนั่งสมาธิบางองค์บอกว่านั่งสมาธิแล้วหลับทุกทีเลยบอกงั้นถ้าไงถ้าแบบนั้นก็ไปเดินเอานั่งแล้วหลับนั่นก็ไปเดินเอายังเดินไหวอยู่ก็เดินเดินไม่ต้องหวังว่ามันจะดีเดินแล้วก็คอยรู้สึกตัวนะเดินไปเดินไปจิตมันไหลลงไปอยู่ที่เท้ารู้ทันว่าจิตมันไหลลงไปอยู่ที่เท้าเดินไปเรื่อยๆจิตหนีไปคิดรู้ว่าจิตหนีไปคิดเบื้องต้นนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งต้องทำจะเดินจงกรมจะพุทโธจะหายใจหรืออะไรก็ทำไปทำให้สม่ำเสมอทำแรกๆยังไม่เห็นผลนะแต่ว่าทำไปนานๆจิตจะเริ่มมีกำลังตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาตอนที่จิตมันตั้งมั่นขึ้นมาแล้วเนี่ยมันเป็นจิตผู้รู้ขึ้นมาจิตดวงนี้แหละที่เรียกว่าจิตประพัสสรตัวรู้มันประพัสสรมันผ่องใสเพราะอะไรเพราะตอนนั้นไม่มีกิเลสจรมามีแต่กุศลจรมาเรามีสติอยู่เนี่ยมันเป็นกุศลกิเลสมันไม่มาสติมันมาเนี่ยเราฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยทุกวันทุกวันนะนานๆบางคนฝึกไม่นานบางคนต้องฝึกนานแล้วแต่บุญวาสนาบารมีของเก่าเราเคยสร้างมาแค่ไหนอย่างการที่มีเคยมีบุญมาก่อนเนี่ยก็ถือว่าช่วยเราให้เราภาวนาง่ายถ้าเราไม่ได้มีบุญมาก่อนแล้วก็ภาวนายากนี้บุญในอดีตมันยังไม่พอถ้าพร้อมคงบรรลุมรรคผลไปแล้วเราก็ต้องมาสร้างกุศลให้มากขึ้นมากขึ้นรักษาศีลฝึกสมาธิฝึกจิตให้ประพัดสอนผ่องใสเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่หลงตามกิเลสไปแล้วก็มาฝึกจิตให้ผ่องแผ้วด้วยการเจริญปัญญาจิตผ่องแผ้วได้ด้วยการเจริญปัญญาจิตจะเจริญปัญญาได้จิตต้องประพัดสอนต้องเป็นผู้รู้ก่อนมันถึงจะเจริญปัญญาได้งั้นในสติปัฏฐานเนี่ยมีเรื่องการเจริญปัญญาอยู่เยอะแยะท่านจะสอนให้เราเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมก็เห็นเอานี่ใครเป็นผู้เห็นจิตที่มันประพัดสอนจิตผู้รู้นั่นแหละมันเป็นผู้เห็นงั้นถ้าเรายังไม่มีจิตที่เป็นผู้รู้ไม่มีจิตผู้เห็นนะเรายังเดินปัญญาไม่ได้นะทำไม่ได้จริงหรอกงั้นเบื้องต้นนะฝึกกันแทบเป็นแทบตายนี่แหละฝึกเพื่อจะให้จิตมันหลุดออกจากโลกของความปรุงแต่งมาเป็นจิตผู้รู้จิตผู้รู้จริงๆก็ยังเป็นจิตที่ปรุงแต่งอยู่แต่เป็นปรุงแต่งฝ่ายดีไม่หลงตามกิเลสไปนี่เราฝึกทุกวันทุกวันนะหลายๆองค์บางองค์ก็มีบุญเก่าเยอะฝึกได้เร็วบางองค์ไม่ค่อยมีก็ทำเอาใหม่สะสมไปนะอย่าทำชั่วเท่านั้นแหละถ้าทำบาปทำอกุศลนะมันก็เศร้าหมองมันก็หมดลงไปเรื่อยๆนะภาวนาจนหมดบุญอย่างนั้นแต่ว่าถ้าเรารักษาศีลทุกวันแบ่งเวลาไว้ภาวนาเจริญสติไปเรื่อยจนจิตมันมีกำลังนะมันเป็นคนรู้เป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาแล้วคราวนี้เราถึงจะเจริญปัญญาได้เวลามีจิตที่เป็นผู้รู้เนี่ยเราจะรู้เลยว่าในชีวิตเราเนี่ยเพิ่งจะตื่นแต่เดิมนะเราหลับตลอดไม่เคยตื่นเลยจิตอยู่ในโลกของความคิดอยู่ในโลกของความฝันตลอดเวลา มาฝึกอยู่ตั้งนานค่อยๆฝึกกรรมฐานไปในสุดจิตมันตื่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผ่องใสในตัวของมันเองเราจะรู้ว่าโอ้ยตายแล้วอยู่มาตั้งนานเพิ่งเคยตื่นเพิ่งจะเคยตื่นมนุษย์ในโลกมีทั้งหลายพันล้านมีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นมีนิดเดียวมีไม่มากหรอกคนมันหลงกันทั้งโลกเลยเมื่อก่อนหลวงพ่อไปข้างนอกนะกับพระจานาอะไรเงี้ยชี้ให้พระจานาดูในโลกมีแต่คนหลงไม่มีผู้รู้ผู้ตื่นเลยมีแต่ผู้หลงหลงดูหลงฟังหลงดมกลิ่นหลงลิ้มรสหลงรู้สัมผัสทางกายหลงคิดนึกทางใจมันเป็นผู้หลงแล้วมันจะไปเจริญปัญญาได้ไงจิตมันหลงอยู่คือจิตมันมีอกุศลอยู่มีโมหะโมหะนั่นแหละตรงข้ามกับปัญญาโมหะตรงข้ามกับปัญญาปัญญาเนี่ยบางทีเราเรียกว่าอาโมหะถ้าได้ยินคำว่าอาโมหะก็ต้องรู้นะว่านั่นคือตัวปัญญามีหลายชื่อนะปัญญาอาโมหะก็เป็นอีกชื่อหนึ่งนั้นใจต้องฝึกนี่บางคนก็กังวลจะเริ่มฝึกทำยังไงดีนะทำไงดีนะว่าแต่คิดนะลงมือก้าวแรกก้าวมันไปเลยก้าวมันไปเดินอย่างเดินจงกรมนะเดินก้าวแรกให้มันเกิดขึ้นซะก่อนเดินไปเดินไปแล้วใจมันเครียดขึ้นมาก็รู้ทันว่าเนี่ยใจมันเครียดเกินไปละหรือเดินไปเดินไปมันเออละเหยมันคิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้บางคนเดินโทรศัพท์เดินแล้วโทรศัพท์เรื่อยๆแล้วบอกเดินจงกรมเดินแป๊บเดียวก็คว้าโทรศัพท์มาดูเฟซดูไลน์ดูไอจีดูอะไรต่ออะไรอย่างนั้นอย่าไปเดินเลยเสียเวลาประเภทกรรมฐานลวงโลกไม่ได้อะไรขึ้นมาทำกรรมฐานจริงๆนะเวลาที่เราปฏิบัติในรูปแบบนี้อย่างอื่นวางไว้เลยทิ้งมันก่อนเลยเมื่อก่อนหลวงพ่อไปเรียนกับหลวงพ่อพุทธนะท่านก็เล่าให้ฟังมีพระภาวนาแล้วพระจิตมันจะรวมนะได้เวลาทำวัดเย็นพอดีได้ยินเสียงระฆังรีบเลิกภาวนาเลยนะจะรีบไปทำวัดนะหลวงพ่อพูดบอกโอ้ยมันไม่ฉลาดเลยทำวัดสวดมนต์เป็นเรื่องดีนะแต่จิตรวมนะมันดีกว่าคล้ายๆทิ้งของใหญ่ไปเอาของเล็กนะแต่พูดอย่างนี้ไม่ได้แปลว่าให้หนีทำวัดนะเดี๋ยวจิตมันไม่รวมหรอกจิตหลงอยู่งั้นรีบมาสวดมนต์ไว้นี่มาเป็นข้ออ้างไม่ได้นะก็อ้างที่อื่นได้นะอ้างกับหลวงพ่อไม่ได้กินหรอกนะเรียกว่าเห็นไส้เบื้องต้นนะทำกรรมฐานอะไรก็ทำไปสักอย่างหนึ่งก่อนมันเหมือนเราใช้ GPS นะเราไปจอดรถตรงทิศไหนอะไรก็ไม่รู้เลยแล้วอยู่ๆพอเราเปิดเครื่องมันบอกให้มุ่งหน้าทางตะวันออกเราไม่รู้ว่าทางไหนตะวันออกอ่ะไม่รู้ว่าทางไหนตะวันออกขับมันไปก่อนเลยพอผิดทางเดี๋ยวมันบอกเองอ่ะเอากลับรถอะไรเงี้ยแสดงว่าผิดทางละกรรมฐานนี่เหมือนกันนะอยู่มัวแต่คิดมากทำยังไงจะถูกทำยังไงจะถูกคิดเท่าไหร่ก็ไม่ถูกหรอกลงมือทำไปเลยนะเดินจงกรมไปนั่งสมาธิไปพุทโธไปหายใจไปอะไรก็ทำไปเถอะเบื้องต้นนะพอทำไปแล้วก็ใช้ความสังเกตเอานะถ้าเราไม่ได้อยู่กับครูบาอาจารย์ถ้าอยู่ครูบาอาจารย์ก็สะดวกหน่อยไม่หลงนานไม่ติดนานเราไปติดสภาวะอะไรเนี่ยครูบาอาจารย์เห็นก็จะบอกให้ไม่ต้องถามก็บอกให้ถ้าเราไม่ได้อยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ใช้ความสังเกตเรียกสังเกตอย่างแยบคายพิจารณาอย่างแยบคายเช่นเราเดินจงกรมแล้วแหมมันแน่นอึดเลยจิตที่แน่นๆจิตที่หนักๆเนี่ยมันจิตอกุศลนะจิตที่เป็นกุศลเนี่ยมันเบามันนุ่มนวลอ่อนโยนคล่องแคล่วว่องไว นะควรแก่การงานซื่อตรงในการรู้อารมณ์ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนี่แหละเรียกว่าจิตที่เป็นกุศลเรียกมหากุศลจิตนั้นมาเราลงมือเดินจงกรมแล้วแน่นอึดเลยหรือลงมือนั่งสมาธิแล้วแน่นอึดเลยเครียดไปหมดเลยอึดอัดไปหมดเลยเรารู้เลยว่าเนี่ยจิตกำลังเป็นอกุศลอยู่แล้วทำไงดีหาทางแก้เหรอยิ่งหาทางแก้ยิ่งวุ่นวายหนักกว่าเก่าจิตเป็นอกุศลรู้ว่าเป็นอกุศลจิตมันแน่นรู้ว่าแน่นค่อยๆดูไปต่อไปมันจะเห็นเองอะว่าจิตที่แน่นๆเนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจากโลภะอยากจะปฏิบัติอยากจะดีอยากรู้ตัวตลอดเวลาจิตมันมีโลภะจิตมันเป็นอกุศลนะแล้วลงมือปฏิบัติด้วยจิตที่มีโลภะนะในขณะที่ปฏิบัติตลอดสายของการปฏิบัตินั้นโลภะก็ยังอยู่นะนี่โลภะมันอยากจะดีแล้วมันไม่ได้อย่างที่มันอยากจะดีมันก็ทุกข์สิอันนี้นะโทสะมันก็ขึ้นแล้วใจไม่มีความสุขไม่มีความแช่มชื่นเนี่ยเรานั่งสมาธิแล้วแน่นไปหมดเลยอึดอัดไปหมดเลยนะเครียดไปหมดเลยอันนั้นจิตมีโทสะเรียบร้อยแล้วมันเริ่มต้นมาจากโลภะนะอยากดีอยากปฏิบัติแล้วก็ลงมือภาวนาแบบบังคับตัวเองไปเริ่มก็เครียดขึ้นมาจนแน่นๆเนี่ยเราลงมือก่อนทีแรกมันเครียดก็ช่างมันเถอะนะให้ลงมือไปก่อนพอมันเครียดแล้วก็สังเกตเอาเฮ้ยนี่จิตมันเครียดนี่วะต้องมีอะไรผิดละไม่ต้องค้นคว้ารู้ว่าตอนนี้จิตเครียดรู้เฉยๆนะแล้วต่อไปมันจะเห็นต้นต่อของมันก็คือตัวโลภนะอยากดีอยากปฏิบัติอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้อยากดีอยากได้มรรคผลอะไรเงี้ยเออไปบังคับตัวเองเพราะมันเห็นนะเว้ยไอ้จิตที่อึดอัดเนี่ยมันเป็นผลจากการเพ่งการเพ่งเป็นผลมาจากความอยากดีนะจะเห็นนะค่อยๆเห็นนะไม่ต้องคิดนะไม่คิดเอายิ่งฟุ้งกว่าเก่าอีกค่อยๆรู้ค่อยๆดูไปนะใช้เวลาภาวนาไม่ต้องรีบร้อนหรอกทำไม่เลิกแต่ว่าไม่ต้องลุกรีลุกรนนะค่อยๆสังเกตไปนะจะเห็นต้นต่อของมันว่ามันโลภนี่เองมันอยากดีอยากปฏิบัตินะพอมันอยากดีอยากปฏิบัติก็ไปเพ่งพอเพ่งมันก็เครียดเครียดแล้วมันก็แน่นแน่นอึดอัดไปนะโทสะมันขึ้นแล้วตรงเครียดนะเนี่ยค่อยๆดูค่อยๆสังเกตไปไม่ต้องกลัวผิดนะแต่ใช้โยนิโสมนสิการสังเกตเอาตรงนี้ถูกหรือตรงนี้ผิดถ้าทำไปแล้วนะอึดอัดขัดข้องแสดงว่าไม่ถูกละหรือบางทีทำไปนะได้ยินหลวงพ่อพูดว่าทำถูกแล้วแหมจิตมันสบายมันเบานุ่มนวลอ่อนโยนนะก็ไปแต่งจิตให้นุ่มนวลอ่อนโยนแต่งจิตให้เบาๆทำได้นะทำเห็นแล้วโอ้เห็นแล้วจะเขกกระบาลเอานะอันนั้นก็ใช้ไม่ได้แกล้งดีแกล้งทำเป็นดีไปแต่งจิตก็ของปลอมอีกแล้วเราไม่ต้องแต่งจิตให้ดีนะถ้าเมื่อไรภาวนาไปแล้วจิตมันถูกนะมันดีของมันเองแต่ถ้าเราไปแกล้งแต่งให้ดีนะความปรุงแต่งฝ่ายดีไม่ได้เรื่องอะไรก็ยังปรุงแต่งอยู่นั่นแหละเพราะงั้นกรรมฐานนะเบื้องต้นเนี่ยลงมือทำสักทีฟังมากแล้วไม่ทำสักทีไม่ได้เรื่องอะไรหรอกทำไปแล้วสังเกตตัวเองไปถ้าไม่ได้อยู่กับครูบาอาจารย์สังเกตไปที่ทำอยู่เนี่ยกุศลเจริญหรืออกุศลเจริญค่อยๆสังเกตเอาถ้าทำไปแล้วรู้ตัวได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นนะเห็นความทุกข์เนี่ยมันสั้นลงสั้นลงความทุกข์ปุ๊บมีปัญหาชีวิตอะไรเงี้ยเคยทุกข์ยาวทุกข์นานคราวนี้ทุกข์สั้นลงสั้นลงนะทุกข์เบาลงเบาลงอะไรนะค่อยๆสังเกตเอาถ้าภาวนาถูกแล้วมันไม่ทุกข์มากหรอกมันจะค่อยๆทุกข์น้อยลงค่อยๆฝึกค่อยๆสังเกตเอาแล้วต่อไปเราก็จะรู้เลยว่าโอ้ถ้าเรามีสตินะทำกรรมฐานไปด้วยความมีสติไม่ได้ทำด้วยความโลภนะจิตเราจะค่อยๆผ่องใสสว่างสงบสว่างขึ้นมาจิตมันสงบจิตมันสว่างนะด้วยกำลังของสมาธิมันจะสะอาดนะด้วยปัญญาตรงนั้นแหละคือตัวจิตผ่องแผ้วงั้นเบื้องต้นนี้เราต้องฝึกให้ได้ จิตที่มันผ่องใสก่อนจิตที่เป็นผู้รู้เนี่ยนะทำกรรมฐานไปแล้วสังเกตเอาทำแล้วเครียดไม่ใช่หรอกทำแล้วก็เผลอฟุ้งซ่านไปอันนี้ก็ไม่ใช่หรอกทำแล้วรู้อารมณ์กรรมฐานไปอย่างสบายๆรู้ไปเรื่อยๆจิตมันจะมีกำลังขึ้นมาเราก็จะได้จิตผู้รู้ที่ดีขึ้นมาที่เข้าฤดูร้อนแล้วแมงวีมาแล้วตรงที่เราได้จิตประพัดสอนจิตผู้รู้เนี่ยมันจะทำให้เราเห็นความปรุงแต่งได้ชัดเจนมันคล้ายๆเราคลีนโต๊ะของเราสะอาดเลยไม่มีฝุ่นไม่มีผงอะไรเนี่ยมีอะไรนิดหนึ่งเดินเข้ามาเราก็เห็นแล้วแต่บนโต๊ะเรารกมากเลยนะจิ้งจกมาตัวหนึ่งหรือตุ๊กแกมาซ่อนเราไม่เห็นนะกิเลสมาในจิตเราเราไม่เห็นนะแต่ถ้าจิตเราผ่องใสมันคล้ายๆเราเช็ดโต๊ะเช็ดพื้นเอาไว้สะอาดมีเศษผงเศษกระดาษอะไรนิดๆหน่อยๆตกอยู่เราก็เห็นแล้วเมื่อเราจะเห็นสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาในจิตนั้นได้ชัดเจนถ้าจิตเราเป็นผู้รู้งั้นต้องมีต้องฝึกให้ได้จิตที่เป็นผู้รู้แล้วคราวนี้ไม่ว่าสิ่งที่แปลกปลอมมาจะเป็นดอกไม้อันสวยงามหรือจะเป็นจิ้งจกตุ๊กแกงูอะไรเงี้ยเข้ามาเราก็จะเห็นคือกุศลมาเราก็จะเห็นอกุศลมาเราจะเห็นเราจะเห็นเลยมันมีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาความสุขแปลกปลอมเข้ามาความทุกข์แปลกปลอมเข้ามาความเฉยเฉยแปลกปลอมเข้ามากุศลแปลกปลอมเข้ามาความโลภความโกรธความหลงแปลกปลอมเข้ามาเราจะเห็นชัดแต่ถ้าใจเราวุ่นวายใจเราสกปรกไม่มีผู้รู้อยู่อะไรมาซ่อนอยู่เยอะแยะเราไม่เห็นหรอกอย่างพวกเรานะถ้าเราไม่ได้มีจิตที่เป็นคนรู้จริงๆเป็นผู้รู้จริงๆเวลามีสิ่งแปลกปลอมเกิดขึ้นในจิตในใจเราไม่เห็นหรอกเราก็คิดว่าเนี่ยตอนนี้ไม่ปรุงแต่งแล้วตอนนี้กำลังดีเลยนั่งภาวนาไปนะนั่งปรุงไปเรื่อยๆนึกว่าไม่ปรุงนะความจริงปรุงงั้นเราต้องมีตัวจิตที่เป็นตัวรู้นี่ให้ได้มีจิตที่ประพัดสอนตัวนี้ให้ได้ซะก่อนตรงนี้เรียกว่าเรามีสมาธิที่ถูกต้องแล้วสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาถ้าเราไม่มีสมาธิที่ทำให้จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตเป็นผู้เห็นสภาวะทั้งหลายเราเดินปัญญาไม่ได้จริงหรอกงั้นต้องฝึกช่วงเวลายาวนานในการทำกรรมฐานเนี่ยเท่าที่หลวงพ่อสังเกตนะมันคือช่วงของการฝึกจิตให้มันเป็นผู้รู้นี่แหละยากที่สุดเลยเพราะจิตของเราเคยชินที่จะเป็นผู้หลงจิตเราไม่เคยชินจะเป็นผู้รู้หรอกอย่างที่หลวงพ่อบอกอาจารย์อาตั้งแต่ท่านยังไม่บวชหรอกบอกว่าหลวงพ่อดูนะในโลกนี้มันมีแต่คนหลงนะมันไม่มีคนรู้หรอกนับตัวได้เลยไม่มีไม่กี่คนนะนี่พอเราฝึกกรรมฐานไปเรื่อยๆนะอย่างบางคนดูร่างกายร่างกายขยับขยื่นรู้สึกไปในสุดตัวรู้มันก็เกิดขึ้นเป็นคนรู้อะไรรู้ร่างกายที่เคลื่อนไหวรู้ร่างกายที่หายใจรู้ร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนรู้ร่างกายที่หยุดนิ่งมันจะมีตัวผู้รู้ขึ้นมารู้ความสุขความทุกข์ที่เกิดในร่างกายรู้ความสุขความทุกข์ความไม่สุขไม่ทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตใจรู้ความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนะหรือรู้ความโลภความโกรธความหลงที่มันเกิดขึ้นในจิตใจจะเห็นเลยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งแปลกปลอมทั้งหมดเลยอะไรที่เกินจากการรู้นั่นแหละเป็นตัวที่เติมลงมาในจิตใจเราทั้งนั้นแหละทั้งดีและชั่วเพราะฉะนั้นถ้าอันไหนเกินจากรู้เนี่ยนะก็แสดงว่าปรุงแต่งละไม่ปรุงดีก็ปรุงชั่วแต่ระหว่างปรุงดีกับปรุงชั่วนะปรุงดีก็ยังดีกว่าปรุงชั่วเพราะปรุงดีมีสุขติเป็นที่ไปปรุงชั่วมีทุคติเป็นที่ไปแต่ถ้าไม่ปรุงอยู่เหนือการปรุงแต่ไม่ใช่จงใจไม่ปรุงนะ รงใจไม่ปรุงมันอเนชาพิสังขารเป็นความปรุงอีกแบบหนึ่งปรุงมันมีสามแบบนะปรุงชั่วปรุงดีแล้วก็ปรุงใจที่ว่างๆไม่รับรู้อะไรเข้าอรูปฌานไปอะไรไปมาติดว่างๆอยู่นี่พอเราฝึกจนเราได้ตัวรู้แล้วคราวนี้เราก็เดินปัญญาได้แล้วจิตเรานะจิตเราผ่องใสแล้วแต่ยังไม่ผ่องแผ้วเมื่อก่อนหลวงพ่อเคยไปส่งกันบ้านหลวงปู่เทศนะหลวงพ่อเห็นจิตซึ่งมันเป็นต้นกำเนิดแล้วที่มันสร้างภพสร้างชาติมันก็คือเรารู้อยู่ในตัวจิตผู้รู้นี่แหละแล้วเราเห็นเชื้อเกิดมีอาสวะที่แฝงอยู่ในตัวจิตผู้รู้งั้นตัวจิตผู้รู้เนี่ยมันผ่องใสนะแต่มันไม่สะอาดไม่บริสุทธิ์ระหว่างคำว่าผ่องใสกับคำว่าบริสุทธิ์ไม่เหมือนกันคนละโลกเลยผ่องใสเนี่ยคล้ายๆว่ามีตุ่มน้ำอยู่น้ำมันนิ่งๆตะกอนมันตกลงไปอยู่ก้นตุ่มน้ำก็ใสแต่ถามว่าตะกอนยังอยู่ไหมยังอยู่ไม่ได้หนีไปไหนเลยพอมีผัสสะจิตก็กระเพื่อมพอจิตกระเพื่อมนะจิตก็มีตะกอนฟุ้งขึ้นมาแล้ววุ่นวายปรุงโน้นปรุงนี้ขึ้นมาตลอดเวลางั้นจิตผ่องใสแล้วหน้าที่ต่อไปก็คือเจริญปัญญาให้จิตมันผ่องแผ้วตัวที่ทำให้จิตสะอาดหมดจดถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นจริงๆนะก็คือตัวปัญญาจิตเข้าถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้นะบุคคลเข้าถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยศีลด้วยสมาธิหรอกแต่อาศัยศีลอาศัยสมาธิทำให้สามารถเจริญปัญญาได้ตรงที่เราฝึกมีศีลไว้นะใจเราก็มีสมาธิง่ายสมาธิเรามั่นคงเราฝึกกรรมฐานไปใจก็เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานต่อไปก็รู้โดยไม่เจตนาจะรู้เนี่ยเรียกว่าเราฝึกมาจนได้ตัวรู้ที่ดีละพอเรามีตัวรู้ที่ดีแล้วคราวนี้เราเดินปัญญาเราจะค่อยเรียนรู้ลงไปกิเลสอะไรมันแอบมันแฝงมันซ่อนอยู่นะรู้ทันมันเข้าไปเรื่อยๆคล้ายๆเรามองอยู่เหนือตุ่มน้ำนะมองลงไปเราเห็นตะกอนที่ก้นตุ่มเราไม่ใช่เอามือไปแกว่งๆนะตะกอนมันก็จายไม่รู้จะทำยังไงเลยนี่ถ้าตะกอนมันอยู่ก้นตุ่มแล้วเราค่อยๆตักน้ำที่ใสๆออกมาน้ำสกปรกก้นตุ่มมันทิ้งมันไปล้างตุ่มซะเวลาภาวนาก็คล้ายๆอย่างนั้นแหละเราเจริญสติเจริญปัญญาไปเรื่อยๆก็เห็นสภาวะทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างเวลาดูกายเนี่ยจิตเราเป็นคนดูเราเห็นร่างกายหายใจจิตเป็นคนดูไม่ใช่เห็นลมหายใจนะเห็นร่างกายหายใจจิตเป็นคนดูไม่เหมือนกันนะเห็นลมหายใจจะไปทางกสิณจะทางกสิณหลวงพ่อตอนเด็กๆตอนที่ทำอานาปานสติยังไม่เป็นหลวงพ่อดูที่ตัวลมหายใจลมมันค่อยระงับระงับระงับเข้ามานะในสุดลมมันหยุดกลายเป็นแสงนะงั้นตัวเนี้ยมันเป็นกสิณตัวลมมันเป็นนิมิตเบื้องต้นเรียกบริกรรมนิมิตมันหยุดลงมากลายเป็นแสงสว่างนะเรียกอุคหานิมิตแต่แปลงก็บังคับได้นะเล่นกับแสงได้ย่อได้ขยายได้แผ่รัศมีให้กว้างออกไปเหมือนพระอาทิตย์พระจันทร์ก็ได้นะรวบแสงเข้ามาอยู่ในจุดเล็กๆจุดเดียวก็ได้หรืออย่างดูกระดูกนะดูไปดูไปแล้วก็จะเป็นแสงไปแสงใสใสใสสุดท้ายมันก็ไปแสงสว่างไปอันนั้นเป็นเรื่องของกสิณนี่กรรมฐานที่หลวงพ่อแนะนำพวกเรานะพวกเราเล่นกสิณลำบากยุคเราเนี่ยไม่ใช่ยุคของคนทรงฌานเท่าไหร่หรอกยังมีแต่มีไม่มากรุ่นเราเป็นคนฟุ้งซ่านงั้นเราเวลาเราดูร่างกายเนี่ยใจเป็นคนเห็นใจเป็นคนรู้เห็นร่างกายหายใจไม่ใช่ดูลมหายใจเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนรู้เห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนรู้เป็นแค่คนรู้ไม่ใช่คนเพ่งอย่างบางคนดูร่างกายนะทั้งตัวเนี่ยแล้วก็เพ่งนะจ้องลงมาอย่างเงี้ยจ้องใจมันจะแน่นๆใจแน่นๆแสดงว่าไม่มีตัวรู้แล้วเป็นตัวที่โลภขึ้นมาแล้วรู้ไปสบายๆนะรู้ด้วยใจที่ปกติ จที่ปกตินั่นแหละคือใจที่ประพัดสอนใจธรรมดาเมื่อวานก็เห็นพระองค์หนึ่งเดินไปคลังนะเออมีจิตเป็นประพัดสอนนะเป็นธรรมดาไม่ได้ทำอะไรแต่ว่าไม่ได้หลงตามกิเลสไปเท่านั้นเองจิตก็ประพัดสอนขึ้นมาเนี่ยมีจิตประพัดสอนเนี่ยเราได้เครื่องมือสำคัญเลยต่อไปเวลาสติระลึกรู้ลงในร่างกายนะไม่ได้เพ่งกายระลึกรู้กายจะเห็นร่างกายนี้ไม่ใช่เราสติระลึกรู้ความรู้สึกสุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายก็จะเห็นเลยสุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายไม่ใช่เราเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาแล้วต่อไปเราก็ค่อยๆเจริญไปเรื่อยๆนะเราก็จะเห็นไอ้ตัวผู้รู้เองก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้หลงเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งไปงั้นจิตผู้รู้ยังเอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้เพราะยังเป็นของไม่เที่ยงอยู่เนี่ยพอเราดูไปอย่างนี้โอ้จิตผู้รู้ก็ไม่ใช่เรานะตรงนี้ไม่ใช่ความคิดนะตรงนี้ไม่ใช่ความคิดแต่เป็นการประจักษ์การเห็นแจ้งของจิตงั้นเราจงใจไปดูตัวผู้รู้นี่ผิดทันทีเลยกลายเป็นเพ่งตัวผู้รู้แล้วแก้ยากจะติดสมถะที่แก้ยากที่สุดเลยติดเพ่งตัวผู้รู้เนี่ยงั้นเรามีตัวผู้รู้นะแล้วเราก็ดูสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาอย่างไปเห็นร่างกายก็เห็นในร่างกายเป็นของแปลกปลอมเข้ามาไม่ใช่ตัวเราเห็นความรู้สึกสุขทุกข์เป็นของแปลกปลอมเข้ามาไม่ใช่ตัวเราเห็นความดีความชั่วทั้งหลายเป็นของแปลกปลอมเข้ามาไม่ใช่ตัวเราเฝ้ารู้เฝ้าดูถึงจุดหนึ่งนะมันทวนกระแสเข้ามาเวลาที่มันจะตัดสังโยชน์นะเกิดอริยมรรคเนี่ยจิตมันจะทวนกระแสนะมันจะทวนเข้าหาตัวรู้ที่แรกเป็นตัวจิตผู้รู้อยู่นะแล้วก็เดินปัญญาเดินเดินเดินไปมันก็ตัดของภายนอกนะมันทวนเข้ามาแล้วถ้ามันรู้แจ้งเห็นจริงนะมันจะเห็นนะตัวผู้รู้เองก็ไม่ใช่ตัวเราตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เหมือนกันถ้าเห็นตรงนี้เราก็จะเข้าใจธรรมะแล้วได้ธรรมะเบื้องต้นนะรู้ว่าตัวเราไม่มีนี่เป็นส่วนของการเจริญปัญญาใจเราก็เริ่มผ่องแผ้วเริ่มสะอาดนะไประดับหนึ่งแล้วจิตที่ไม่สะอาดก็คือจิตที่มันโง่นะมันมีกิเลสมันมีโมหะในจิตที่มันฉลาดมีปัญญาก็อาโมหะไม่โง่ไม่หลงงมงายนะงั้นเราค่อยๆฝึกเกิดปัญญาขั้นต้นปัญญาขั้นต้นจะเห็นความจริงว่ากายนี้ใจนี้หรือขันห้าไม่ใช่ตัวเราของเราไม่มีตัวเราของเราในขันห้านี้ขันห้าก็ไม่ใช่ตัวเราของเราไม่มีตัวเราของเรานอกเหนือจากขันห้านี้อีกไม่มีตัวเราของเราที่ไหนเลยนะตัวนี้เป็นปัญญาขั้นต้นใจเราก็สะอาดหมดจดถึงระดับหนึ่งประเภทมั่นคงต่อพระศาสนาแล้ววันหนึ่งจะต้องถึงพระนิพพานแน่นอนแล้วถ้าจะตายไปนะบางคนเกิดอีกชาติเดียวบางคนเกิดอีกสองสามชาติแต่มากที่สุดก็ไม่เกินอีกเจ็ดชาติแล้วก็จะเป็นถึงพระนิพพานนี่ถ้าเราถึงตรงนี้แล้วเราก็ฝึกจิตให้มันผ่องแผ้วขึ้นไปอีกในที่สุดปัญญาอีกระดับหนึ่งมันเกิดขึ้นมันเห็นความจริงของรูปนะรูปธรรมทั้งหลายเนี่ยมันคือตัวทุกข์มันไม่ใช่ตัวดีตัววิเศษเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพอมันเห็นอย่างนี้นะเป็นปัญญาขั้นกลางใจเราก็จะได้ธรรมะอีกระดับหนึ่งขึ้นมาใจที่ไม่ติดในตัวรูปเนี่ยมันก็จะพ้นจากโลกเพราะโลกนี้มันเป็นโลกของรูปทั้งหลายนะรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเนี่ยเรียกว่ากามกามภูมิกามภพนั้นจิตที่มันเห็นความจริงว่ารูปไม่มีสาระแก่นสารมันก็จะพ้นจากกามไปยังมีชีวิตอยู่นะถ้าเรามีหูมีตาอะไรเงี้ยนะอย่างครูบาอาจารย์รุ่นเก่าๆท่านเก่งนะท่านมองปุ๊บท่านรู้เลยว่าใครภาวนามาถึงตรงไหนอย่างพระโสดาบันเนี่ยท่านเห็นปุ๊บเนี่ยท่านก็รู้เลยว่าเป็นพระโสดาบันเพราะอะไรเพราะไม่มีสักกายทิฏฐิแฝงอยู่เลยไม่มีกระทั่งเงาของความเป็นตัวตนแฝงอยู่นี่อย่างท่านเห็นพระอนาคามีเนี่ยปุ๊บท่านรู้เลยว่านี่อนาคามีเพราะอะไร จิตมันหลุดออกจากโลกแล้วโลกที่เรารู้จักเนี่ยกามโลกกามภูมิเนี่ยกามภพเนี่ยจิตพระอนาคาเนี่ยอยู่ในโลกนะแต่ไม่เกาะกับโลกเลยเหมือนดอกบัวอยู่ในน้ำแต่ไม่เปียกน้ำอยู่อย่างนั้นแหละแต่ยังมีดอกบัวอยู่ขั้นสุดท้ายเนี่ยที่ปล่อยวางจิตลงไปเนี่ยเป็นปัญญาขั้นสุดท้ายเลยเห็นความจริงว่าตัวจิตนั่นแหละคือตัวทุกข์ตัวผู้รู้นั่นแหละคือตัวทุกข์ไม่ใช่ตัวดีตัววิเศษหรอกเห็นอย่างนั้นมันก็จะวางตัวรู้ลงไปอีกทีหนึ่งหลวงปู่ดูลย์ท่านเคยสอนนะบอกว่าแยกรูปถอดก็ถึงความว่างแยกความว่างก็ถึงมหาสุญญตาเพิกความว่างออกก็ถึงมหาสุญญตาอะไรที่เรียกว่ารูปถอดคือความปรุงแต่งทั้งหลายนั่นเองนี่ศัพท์ของท่านนะท่านไม่ได้เรียนปริยัติท่านก็ตั้งศัพท์ที่พอจะสื่อสารออกมาแยกรูปถอดก็ถึงความว่างค่อยๆแยกแยกแยกไปในสุดจิตมันก็ว่างสว่างขึ้นมานะแล้วเสร็จแล้วก็ต้องเพิกมันออกไปอีกหมายถึงต้องสามารถวางตัวผู้รู้ลงไปได้อีกจึงจะถึงมหาสุญญตาถึงพระนิพพานได้เนี่ยท่านพูดอยู่สองสามประโยคนะภาวนากันปางตายเลยหรือตายหลายชาติเลยกว่าจะเข้าใจนะบางทีท่านสอนสั้นนิดเดียวหลวงปู่ดูลย์แยกรูปถอดก็ถึงความว่างนะเพิกความว่างไปถึงมหาสุญญตาอะไรที่เป็นตัวว่างสว่างเมื่อตัวผู้รู้นั่นแหละมันว่างส่วนสิ่งที่มาเติมลงในความว่างคือความปรุงแต่งหลวงปู่ท่านเรียกว่าเป็นรูปถอดรูปปรมาณูไหวยิบยับยิบยับนะท่านเห็นว่าท่านเรียกว่ารูปปรมาณูแล้วแต่ศัพท์ของท่านนะที่จริงก็คือความปรุงแต่งทั้งหลายนั่นแหละที่มันมาสู่จิตมันทำให้จิตเนี่ยไม่ผ่องใสนี้พอมีจิตที่ผ่องใสแล้วต้องวางตัวนี้อีกทีหนึ่งจึงจะถึงมหาสุญญตาถึงพระนิพพานได้วันนี้เทศมาค่าบูชาลูกเทศดูเดือดเนาะที่สำคัญคือฟังแล้วต้องไปทำนะทำผิดทำถูกทำไปก่อนแล้วสังเกตเอามีโอกาสเจอครูบาอาจารย์ก็ง่ายหน่อยถ้าไม่มีครูบาอาจารย์อยู่ใกล้ก็ใช้ความสังเกตเอาหลวงพ่อใช้ความสังเกตเอานะหลวงพ่อไม่ได้อาศัยครูบาอาจารย์มากหรอกเท่าที่จำได้เนี่ยเคยพึ่งพาถามครูบาอาจารย์ทั้งหมดนะหรือบางทีไม่ได้ถามท่านบอกให้อะทั้งหมด7ครั้งเองเรียนจากครูบาอาจารย์หลายองค์นะ7ครั้งเท่านั้นเองแล้วก็ไม่สงสัยไม่สงสัยเพราะว่าใช้ความสังเกตเอาทำไมพึ่งครูบาอาจารย์น้อยเพราะอยู่ห่างครูบาอาจารย์เราเป็นฆราวาสเป็นฆราวาสในขณะที่ครูบาอาจารย์อยู่ภาคเหนือภาคอีสานอยู่ไกลอะเราไม่มีเวลาที่จะไปหาได้ตลอดเวลาแต่ว่าเราเอาธรรมะที่ท่านสอนเนี่ยมาทำไม่เลิกทำไปแล้วก็สังเกตไปทำอย่างนี้กุศลเจริญหรืออกุศลเจริญเนี่ยค่อยๆดูตัวเองไปทำแล้วเครียดเนี่ยต้องอกุศลเจริญแล้วล่ะนะข้อเคร่งเครียดเนี่ยเป็นตัวโทสะแล้วใจเครียดใจเป็นทุกข์สังเกตตัวเองงั้นหลวงพ่อจะย้ำพวกเราเรื่อยๆนะว่าต้องช่วยตัวเองทำไมย้ำอย่างนี้เพราะหลวงพ่อผ่านมาด้วยวิธีนี้แหละด้วยการที่สังเกตเอาไม่ชอบหรอกนะลูกศิษย์อ่อนแอหวังพึ่งตลอดอะไรเนี้ยอย่างบางคนมาถามสภาวะใหม่ๆหลวงพ่อบอกให้บอกเพื่ออะไรเพื่อให้เรารู้จักสภาวะอย่างบางคนเนี่ยใจลอยไม่รู้จักใช่ไหมหลวงพ่อบอกเฮ้ยเนี่ยใจลอยพอเห็นสภาวะหนึ่งตัวนะสภาวะตัวอื่นๆเนี่ยจะเห็นไม่ยากละมันเคยเห็นสภาวะแล้วจะง่ายขึ้นง่ายขึ้นใจลอยยังรู้เลยถ้าใจลอยไปแล้วยังไม่รู้เดี๋ยวมันก็โลภเดี๋ยวมันก็โกรธต่อมาเนี่ยรู้ได้เองค่อยๆสังเกตเอาฝึกของตัวเองทุกวันทุกวันนะหลวงพ่อภาคเพียรมากอดทนมากในการฝึกตัวเองไม่ให้คนรู้เท่าไหร่หรอกไม่ค่อยมีใครรู้หรอกนะอยู่เฉยๆเหมือนกับว่าไม่ได้ภาวนานี่แหละกลืนงานภาวนาเป็นงานของจิตใครมันจะมารู้ดีกว่าเราเราก็รู้จิตเจ้าของเอาเองค่อยฝึกฝึกฝึกนะครูบาอาจารย์อย่างหลวงปู่สิมเนี่ยท่านเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้ ตั้งแต่หลวงพ่อเป็นโยมนะเจอท่านท่านเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้ผู้รู้ท่านไม่รู้จักชื่อเลยเรียกหลวงพ่อผู้รู้เป็นฉายาที่ท่านเรียกนี่พอใจเป็นผู้รู้แล้วพอเดินปัญญาเนี่ยมันก็ผ่องแผ้วไม่ยากหรอกใจมันผ่องใสซะก่อนประพัดสอนผ่องใสแล้วเดินวิปัสสนาเดินปัญญาไปในที่สุดมันก็ผ่องแผ้วมันก็บริสุทธิ์ทีแรกก็ประพัดสอนก่อนแล้วก็เดินปัญญาไปในที่สุดก็บริสุทธิ์ด้วยปัญญาวันนี้เอาเท่านี้ก็แล้วกันนะที่เหลือก็ไปภาวนาเอาเอง